25 bon appétit, Jean Goma, ma coco.
Kokila yambotena bifulu benme kuba masam na kulanda ya beto bantsangu bantsangu lutafunu na nyoso tepesa beno bubuyei kubanda mvula difunda mosi kama ivwa makumi tano na ivwa ntango ya RDC kebanzaka ba bimemeto ba martir ya kimpwanza ya intina beto kansi awa na banza kinsata kele na bantu mingi za bantsasa na yaove na bantsangu na beto yai filome mukendi kwa luyalu ya mambu ya nzingulu ketoma zabisa mutindu betika na kupesa savemfunu na mambo yai bantsangu na beto yai peke kuzuza toma pesa ngindu ya nkangwa Lubumbashi yai meto matelimine diamba kuzuza vwanda na banko luyalu mungkama to makumi sambona mvimba na kati ya luyalu ya mbuta gizenga mamimonati ya kele ntalu ya kuluta mingi ndambu ya batonda mbanza ya RDC bayai kwenda katini na bankindu na kisuru kibwala ya Uganda ndambu kati na bamu kusatuba baku za katambula kuma na ndambu ya Bunaganda ntoto ya bakulu na bau na Nord Kivu babu andaka sosa baku za kotila bau ngemba na mabwala na bau na ntuala ya baku za futuka na mabwala ina Kokila yambote diaka kilumbu ya iya yangonda ya ntete mkangu ya kungu ya ketomaka salave peye kukuza kavwanda samuna kukuza banza ba bimeme ya kimpwanza toba martir de l'independence ba yai kukuza kapetsa ya ba umenga samuti betukuza baka mutine na kimpwanza kansi ya melunga bubu yai bamvula makumi iya na nana mkangu ya mbanza kinsasa ndambo katana bau ba mebanda kutoma zimbana kilumbu ya ya mfunu samuna mkangu ya kungu Kongo mkwalo yalu ya mambo ya nzingulu mbuta filome mukendi andi tomaka tobati ya keli diambu lenda kabikana na kinkulu na beto pe bavana kuza lungisa yao na bantu andi na kunyonga na kizonzolo ya beto mpangi pele kipela mondo
Le 4 janvier est un jour mémorable dans l'histoire de notre pays.
Kilumbu ya iya ya ngonda ya ntete kile kilumbu ya nene samu na inti na beto Kongo. Samu kilumbu ya iya ya ngonda ya ntete ya mvula difunda mosi na kama ivwa na makumi tano na ivwa. Bana Kongo mingi kufuaka samu tibeto baka alipandansi. Na tangu beto kezo la tidemokrasi kukota na inti na beto, beto fote vanda na ngindu na bantu yu na kufuaka. Munu ntualisi ya dikabu ya luyalu samu na mambo ya nzingulu pebi salu ya bangindu. Muzola katina kilumbu ya ya bubu balukutakanu kusalama mingi lufuanusu ya kisika ya imka muzola tiba teatre kusalama samu beto fwete songa na bana na beto ti kana bau ke sosa dipandasi bau fwete gunwa na ngolo yokele maona kumona ti bamvula ke luta kanti bantukele na ngindu vena bantu ina kufuaka beno tala kaka na ba televizyon na banzo kanda bula jaka na mabuta na beto kisika mosi ve bantuke bula disolo ina ya kilumbu ya iye ya ngonda ya ntete beto mosi pi bantuadisi ya lwelu beto mesala ki mave beto fote vanda na ngindu na bantuina samu yokele mambu ya nzingulu ya bwala na beto
le devoir de mémoire fait partie de la culture d'un peuple
awa na mbanza kinsasa na ina metadida kilumbu ya ya iya ya ngonda ya ntete kilumbu betike kusa kabanza bimeme ya kimpwanza ya RDC mingi ndambu ya kangwa kinsasa kena kubakusa ntetewe ntasa na yao bankele na ngindu ya kutuma lungana ve mana mutindu ya kena kusabana na nzungadala kusaka sala ya beto mpangi ya kisalu awa na mbanza kinsasa Karin Kakisa
Na kilumba bubu le 4 janvier ke martir ya independence ya wana bwana beto ya bantu kufuaka boko yindula bona journal bubu leo na ngemo na journal bubu presque bantu mingi boba kwa na kisalve boko na banzo sana ku yindula date ina ya le 4 janvier
Lumbu ya 4 janvier beto ke banza ka ba pangi ya beto ba compatriote congolais ya ibandi makako pesa bomo ina bango samo na beto baka kimpwanza
na ndambu ya Ituri mingi mbuta ya ikina kutuadisa fikizunga ina ya kizunga ya oriental andi tomaka pesa mutinu na ntangu na nkangu ya ndambu ina atako atankinzi mwosilu ya kuzaka sala vina ndambu ina petroni vaweka tomaka lomba na nkangu ya ya ikina kutuadisa na kutuma vwana na ngindu ya mbuti na bantu ya kuzaka pesa ya bau nyoyo samutibiti kuzabaka kimpuanza kansi andi tomaka tebu santima na nkangu ya inti na beto pe bantu ankaka ti konsontangu na Ituri menga ya bana Kongo kila kutenguka ya fwana ti betu bika ngindrina samuti menga kusatenguka ya kave nandambi na itubaka yao na kizonzolo ya asken za zimbia taoro
Cette journée nous offre l'occasion de penser à toutes les personnes.
Na kilumbu ya beto fote vanda na ngendo na bantu ina kufua kasa muti beto baka dipandasi ya bola na beto. Kansi ngendo na munu ke kwenda mingi na baiga nyoso te fuala awa na Ituri, sa muti mambu kubonga na inti na beto Kongo. Ngendo na munu ke kwenda diaka na bisadi ya luyalu, toba fonksionera ba ina ke vanda na mfuta ya mbo TV, ba umpikele ba martir. Beto kele na ba martir mingi ba ina ke tu. Bave. Muntu mosi mosi na kisika ya kele fote salati menga ya bana Kongo kubasika diaka vena mavwanga mingi awa na Ituri.
Pour que plus jamais le sang coule dans notre pays et même en Ituri.
Mutindo bende landaka yao kilumbu ya mazuzi ya kusaka sabana ti na katelu yalu kekusa tuadisa mbuta Antoine Kizenga bantuko luyalu pebilandi na babo kusa vwanda na ntalu nyoso ya makumi sambano kansi nkangu wa Lubumbashi kuna na katanga ba mkusa mwana ti na ntangu betukele na mpasi ya kukondwa maluaku peko kondwa mbongo ya fwana ti bantalu yai bakusa kicha yao makumi sambano ya kele ntalu ya kuluta bato makatuba yao na kizonzolo ya Paul Kabuba.
Olé de 60, hein, 30, ça pouvait aller.
Sika batu la makumi sambanu ya bantumwa ya luyalu muke bandati, bantumwa makumi tatu ke mbote. Makumi sambanu ke mingi, konso mututasosa kaka mambote nanzi mosi. Bonso bome tu la papa Gizenga na kifumu yoke mbote, pamba ve atasala ve bantaka. Na luyanti ku yoke mbote sande mutu nyoso fe sala sala kubuya mavuanga na nima. Saba ntumwa ya luyalu makumi sambanu yoke mingi. Yoke bonso ndebome binga batu nyoso sana kubaka kifumu. Batumwa makumi sambanu na luyalu sana munu muke mona ti yoke mingi. Bake banzila jambu ya betu buya. Botu bande bansaka mema na kansi. Botabaka kaka bantu kusala na luyalu meluta. Muke njima jambu inave. Yoke mbote ve, pamba ve, peta vanda mpiti luyalu na kati ya bakizunga. Sana politiki ina mesoba, botatala kaka mambu ya bwala.
Betubika na kaka na kizunga ya katanga, sama na kuzabisa binu, tiba tutatu kuzakufua pe makumi zole, bakuza kaluala, bamputa, yangolo, nantangu. Masinu kuzaka bima na nzila na yau ya lai masinu ya SNCC ya i vanda kanata membala ya bantu katukaka na ndambu ya na vandaka kwenda na ndambu ya kabongo ya ikele mingi na kitezu ya dibwala ya lububu na ba kilometre makumi zole na tanu na kukuma na ngala ya kabongo mingi mutindo kuzaka nata kisumbula ina pe mutindo kuzaka lutila nyoso na tangu ya kole Juma Musompo kansi kikongo yange mpangi Romain Kibala.
Samu na ntuadisi ya teritoa ya Kabongo, na nzila ya tren, ntoto ke vanda mingi, yo ina tren ke katukaka na nzila na yao. Ntangu tren ya ime katuka na nzila na yao, bantu kubwaka mingi, bantu zole mefua. Sadi mosi mpi ya SNCC mefua, ntangu ba vanda nata yanji na enzo alusansu ya Kamina. Bantu makumi zole meluala, bao menata bao na enzo alusansu ya Kabongo. Beno zabati, tren ina kuvanda nata bima ya Kabongo na Kamina. Samu na ntwadisi ya teritoa ya Kabongo, bilumbu yai, trenkelu tajaka vena ba teritoa ya Nkaka, yoi na bantuke vanda mingi na ngala ya Kabongo.
Tangu ya ntambodi na minuta makumi tatu na Ivwa na Kisoro na Uganda pe na Bunagana na North Kivu Bunagana ya ikele na ndilu ya iti ya Uganda. Nkangu na yao ikonaka tinina bamvita na Kisoro kuna na Uganda mingi bamikuma na ntalu ya mafunda sambanu tambodi ya mvimba. Ndambo kati na bao kuizaka na Bunagana na kilumbu ya bubu yai ba kuizaka pe bambangi mingi mekuza tubati ba vandaka sosa ba kuza kutila bao ngemba na mabwala na bao na ntuala ti ba kuza futuka na mabwala na bao kikongo ya tangu yai ya Silvestre Kilolo nange Bernardine Diambo.
Samu na ntwadisi ina keta laka mambu ya Pologalami na Ase Uganda na mintini ya mvita mafunda chambwadi ina kena Kisoro Uganda ya kikaka na bantu kama Ivwa na makumi tano ina menjima kukatuka na Kisoro Samu bakuenda na Nakivale ntama na ndilu ya Uganda bamfumi ya Uganda melomba na mintini ya mvita ina ya bana Kongo puna kana baki vutusa bau na inti na bau to bandima banata baona na kivale na bakilometa 15 kati ya ndilo ya Congo na Rwanda kansi bantuina ndima atafioti ve ya undeti ndaka bau bakwenda na Bunagana sambu basongisa nganzi na bau bimbangi na Bunagana metubati na ntwala bandima kuvutuka bafona sunga ngemba na bau mpewa bungisa la bau bisika ya maza ya Bunkete maza ina babe bisaka na tango ya Mavuanga kimbangi mosi
la route était barricadée
nti la kangamaka bayo akaba pine kansi batono munaka bayinjo vempe ata mutu mosi velo alaka to kufwaka bazona kwenda vwanda na kanve ya ba refugie sa muna mpase luzingu na kati ya kan bantu mwa katuka kana ruchuru kwenda kasolola na bantu yina na Bunagana sa muna bau bako akakulembika nganzi ya bantu yina mpe kupesa bau nsilu ti bake sala nyonso ba onje ndi makusadisa bayina kezo na vutuka komanda ya brigade hivu akwenda kana kisoro mazono kilumbu ya tatu sa muna kusemisa bantu yina ndi mavutuka na Congo mpe yandi pesa kansilu ti ngemba ketoma vutuka mbote mbote na Bunagana na Goma Bernardidi ambo sa muna Radio Kapi.
Na nzila ya Beni Butembo mingi bankwa mumbongo bake na kunyonga nganzi kunyongo na bao ya kele mutindo bake na kufakusa bao bampaku ya bima bake na kukotisa na inti na beto peina bake na kutinda na bainti ya banzenza mingi na ndilu ya kasindi bameta matelimina diambo ya hii kuna pe na ndambu ya ndilu ya hii mebakama na intu ya bisalu ya duani mebakama na Beniville pe na ville ya Butembo mutindo kusaka sabisa kusaka sonikina Beni to Etienne Moyindo Kubanda na Butembo kansi Kikongo ya kele ya Clara Kabundi.
Kaka makabu iye ya kisalu ya leta fwete sala na ndilu ya kasindi na enzo ya duani ya mbanza Beni tina Butembo beto ketanga ofisi de duani ya sis ofida na nkufi ofisi kongole de kontrol OCC na nkufi direction de migration DGM na nkufi tibi sali ya jen. Quand si sommes na kimvuka ya Fédération des entreprises congolaises FEC na Nkufi makabu makumi zole na zole ya kisalu ya leta ke sala kuna na kati ya makabu ina betu ketanga 8e brigade likabu ina ketala mambi ya bantu ya mikiti ti makabu mingi ya nkaka samu na mutadameka mash ntwadisi ya kimvuka ya FEC na mbanza Beni makabu ya kisalu nyoso ina ke baka mbongo kana bantu ya mikiti ke basisabima na bao yo ina bao ke wakana veti ofida samu na mbuta Polycarp Ndivito, ntwadisi ya kimvuka ya FEC na Butembo Lubero, makabu ya kisalu nyoso ina kesalati, muhibi mekuma mingi samu mtu na mtu kezo ya kubaka mpaku. Binati matoma kefuta mpaku kubanda na badola makumi zole, tina makumi na tanu na dikabu mosi mosi. Samu na bantwadisi zole ina ya FEC, mbongo ina kekota vena di benga ya lita. Samu na kumanisa muhibi ina, bantwadisi ya FEC Beni ti ya Butembo kelomba na Luyalu na kukatula makabu ya kisalu ya leta ya nkaka pikutula kifulu kaka mosi ya kufutila mpaku.
Na Kananga Kilumba mazono ya vanda kabisadi ya sei kuzaka tuma pesa malongi na bantumwa ya nkangu ya ikele na kata kizunga yina ya Kasai Occidental mingi na kizunga na kinzonzi ya ya kizunga bambuta ya kuzaka baka malongi ya kusaba mutindo ya kuzapuni na bambuta pe bilandi ya bambuta ya bizunga bwela diaka bambuta to bankwa sina ya ibetiki kuzapona na bilumbu kena kukuiza bantu ya ibetu makasabisa ngindu na bau na ntwala ya bambuta ya seiti bazona bisalo ya kuzalutira na mutindo ya kufanakana tukana ya mkuza salima na mutindo ba mituma zaba mamba kuza sala pe kisalimina na bambangi sangu ya Marie Chantal Lumba ba mibangula na Romain Kibala.
Yopo nae tangu sei kufanda zabisa mutindo kupona maya bambuta ya bantumwa ya nkangu taluta tiki nzonzi mosi ya ngolo kuyantika. Samu na mosi ya bantumwa ya kizunga mutindo ina ke lungala ve. Bankara keza wa venki mutindo bale pesa intu ya bisalu na mutu kubaka batosi fioti. Na jambu ina jambu buli ina ke charge ya societe civile na sei tubakati kinzonzi ke sana batu fioti ina kezo la ndebo ponabo. Kimi na ke mbote pamba ve keti bantu ina ke monana tilu kumu kuluta bankaka. Yo keti kupo na manaluzolo. Sana bimpuanza kima hii na kembote ven pamba ven bolunga ven kupesa matosi na bo na bantu akaka. Kima ya nkaka ya botu bila na kinzonzi keba mbangi ya bantu ya bafe pona. Samu bayayi kupona bambuta ya bantu mwa ya nkangu ti bantu adisi. Se imeza bisa na jambu inati bota pona bambangi na kati ya baponi. Boya zaka bantu ina keve na kati ya kinzonzi ya kizunga kansi boke ti mikanda ya kupona. Bantu mwa ya kizunga keza bisa ti boke ziba kupona yai sana kumoni sanka. yangu. Kupona mayai itasalama na nima ya kutula inzo ya nchuka ya kinzonzi ya kizunga. Inzo yai fela nda kifu mosi ina menzi mama na tribunal. Tribunal fenzi maminsiku na boya kati.
Na ndambu ya Kisangani ya kele ditabu ya unnations ni ketalaka mambu ya nkangu mekuza pesa lusadusu ya bilongo kele nantalu ya badolar ya iti Amerik mafunda makumi sambanu ya mvimba finuap di lusadusu ya mekuza pesa na nkangu ina samuna kuza buka bayai kusakabaka bigvonza ya kubundana na kingolo na bakento mutindu ya zabanaka na minwa ya mbuta ya ketalaka mambu ya finuap na kizonzo ya Dorcas Kanku.
Notre action consiste en la prise en charge.
Isalu na beto ke kunata lusadisu ya kilongo na bantu basa dilaka bayimbi ya bizumba. Bet memona tina kati ya bantu basa dilaka bayimbi ya bizumba yo vadan piti bantu na nit na boku beba. Consistant na kusadisa bo yo lomba de bo pasu la bo. Yina ken pasi mingi. Yo ina betu longa ka minga ngati ba mfele misana dia mbwina. Malongi ina kusalama na mvula meluta. Mvula ya yo ke lomba de bo pasu la bantu na yo ina betu mepesa na balongo ki bisadilu. Ya mukede ka kubeba ya ni tuke kusaka kavena na nima ya bayimbi ya bizumba yoke kusampi na nima ya kubuta mosi ya mpasi bekeza bambote tina beto mamvipi ya kubuta keki mamosi ya beto ke landila.
Na kuvambana na beno na Burundi ya kele ba mwangisa bantangu utatu ya hii bakuzaka kanga samu na mutindu bakuzaka tuba ntangu bakuzaka tubilati bazo na kuza baka na kingolo luyalu na ndambu ina bakuzaka bikirila bau bubu ya hii ya kele mutindu ba mwangisa bantangu domitili kira mvu bwenladia ka Serge Nibizi na Martias manirakiza bakuzaka tuma yamba bau na bantu ya bavukani na bau ya hii kuzaka yangarana na bau na kukuza ngami na bau na mutindo kufuona kana awan tuka bantango na beto ya nkukila bubu ya hii tezo la beno manaka mbote na Radio Kapi Ben Bikarambote
Okapi